Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos EM-partnere, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Den indeholder derudover sponsorerede elementer fra Just Eat og Zalando.
God morgen og velkommen til EM Morgenshow på Mediano. Det er tirsdag den 15. juni 2021. Mit navn er Adam Møller Gomar, og ved min side her i studiet har jeg Peter Sørensen, som de fleste kender enten som tidligere spiller og eller nuværende fodboldtræner. Og så selvfølgelig også nu her under EM-slutrunden som fast ekspert på Mediano. Godmorgen til dig, Peter.
Godmorgen.
Nu skal det handle en del om det spanske landshold i dag, så vi her fra Hobro har ringet op hele vejen til det spanske, hvor journalist Nikolaj Lisberg befinder sig. Godmorgen til dig, Nikolaj.
Godmorgen, Adam.
Og udover at være bosiddende i Spanien, så er Nikolaj jo også, som mange sikkert vil vide, vores ekspert på Bundesliga-udsendelserne. Og lidt senere, der varmer vi jo også op til Tysklands åbningskamp mod Frankrig. Vi begynder dog, som vi plejer, med analyser af det, vi har set i går ved EM, og den første kamp, vi kaster os over, det er jo bare Skotland, Tjekkiet, vi tager dem selvfølgelig bare kronologisk, på Hampden Park i Glasgow, der kunne man se Patrick Schick tage en hovedrolle med 2 mål og sikre tjekkerne en 2-0 sejr. Stærk kamp af ham her, Bayer Leverkusen, angriberen, en scoring i slutningen af første halvleg og i begyndelsen af anden halvleg. Så Tjekkiet er stemplet ind, men skotterne, uha. Nikolaj, hvordan stiller et 0-2 resultat her mod tjekkerne Skotland i gruppen?
Ja, det betyder, at det bliver op ad bakke. Det bliver jo don't come home too soon, som de plejer at synge derover. Altså, fordi det bliver rigtig svært. Det var jo den her kamp, de skulle have noget ud af. Så de er selvfølgelig ikke ude, fordi at vi også har de bedste træer, der går videre. Men jeg har svært ved at se det skotske landshold levere i de næste 2 kampe nok til at skulle gå videre.
Og vi havde set frem til at se Skotland ved en slutrunde tilbage ved en EM-slutrunde langt om længe, Peter, og ikke mindst de skotske fans og så videre, som vi snakker om. Men det spillemæssige, du fik set fra skotterne i den her kamp, var du skuffet over det?
Jeg havde ikke så store forventninger til det skotske spil, at jeg sådan for alvor sidder tilbage med en stor skuffelse. Jeg havde glædet mig over, at Skotland var med, men i høj grad på grund af tilskuerne, fordi jeg synes, at det er et sympatisk bekendtskab altid med tilskuerne. Skotland, de var jo ikke chanceløse. De var bare dårlige til at udnytte sine chancer. Og så havde Tjekkiet så Schick, der var kynisk og udnyttede den chance, han fik, og så sit snit til også at gribe den mulighed, der bød sig i forhold til at sparke bolden ind fra midten af banen.
Ja, et ret spektakulært mål, der nok vil komme til at stå i et godt stykke tid, som er dem, vi husker nu, at se, om det bliver overgået ved den her slutrunde. Fik Tjekkiet er jo så omvendt rigtig, rigtig godt stillet med den her åbning af Kroatien og England, af de 2 andre hold i puljen her. Fik tjekkerne sådan vist jer, at det er et hold, vi godt kan regne med, måske kunne skabe et eller andet, eller var det lidt på en billig baggrund i forhold til, hvad skotterne præsterede?
Ja, jeg var ikke imponeret over Skotland, men jeg synes, at det var det rigtige hold, der vandt. Der er sgu ikke så meget til, at synes jeg, at vi sidder tilbage med en følelse af, at tjekkerne, det bliver godt nok slutrundens positive overraskelse. Det synes jeg ikke, at det berettiger til. Men de er kommet godt fra land, og er et hæderligt hold, men jeg tror ikke, at det kommer langt, og jeg tror ikke, at Skotland kommer nogen steder overhovedet.
Nej, hvis vi lige skræller lagene væk, altså, så er det jo også det 2 rigtig, rigtig fine mål af Schick og Vaklik, der kommer ind og står i stedet for en skadet Pavlenka, har jo også nogle fantastiske redninger for tjekkerne. Så de havde også de marginaler, der skulle til, og de har et godt udgangspunkt i forhold til nu at gå videre, men jeg har også svært ved at se den komme meget videre end en 8-delsfinal. Der synes jeg, der mangler noget kvalitet, trods alt.
Ja, nu må vi se, om Tjekkiet kan blive den helt store positive historie ved den her slutrunde. Det er i hvert fald en rigtig fin start for dem, og de skal nu møde Kroatien ligeledes i Glasgow, inden de så skal til London for at møde England og Skotland omvendt. Jamen, det er jo det her affinde opgør mod England i næste runde på Wembley, så oven i købet. Og det er sådan, at nummer 2 fra den her gruppe skal en tur til København for at spille sin 8-delsfinale, så på den måde er den her gruppe jo også ganske interessant at følge her fra Danmark. Der bliver jo faktisk kåret, nu kan man høre i indledningen, at Heineken 0,0 er den ene af vores hovedpartnere sammen med Arbejdernes Landsbank. Der bliver jo kåret sådan en Heineken Star of the Match efter hver eneste EM-kamp. Og i den her kamp kan I måske godt gætte, hvem det blev. Ikke, Ikke så overraskende, tomålsskytten Patrick Schick. I lørdags i Danmarks kamp, der blev Heinekens officielle stjerne for kampen i øvrigt Christian Eriksen. Så det kunne ikke være anderledes med den koring der. Sådan vil de gøre for alle kampene frem nu her. Polen, Slovakiet, den blev spillet i Sankt Petersborg. Og her havde vi talt lidt om Robert Lewandowski på forhånd i optakten til kampen. Her er også en spiller, som Nikolaj han ser rigtig meget kvæg sin Bundesliga-fascinationen selvfølgelig i løbet af sæsonen. Og han kunne jo altså ikke hjælpe den store angreb og sit land til den forventede åbningssejr mod Slovakiet. Polen blev selvfølgelig også voldsomt handicappet af det her røde kort til Gregors Krikoviak efter en time. Men ja, det der ender med at blive et selvmål af keeper Stjensny, og så en fin scoring af Milan Skriniar, Inter forsvarsspilleren midt i anden halvleg. Det gjorde jo, at vi står med en lidt overraskende udvikling på, eller start på gruppen her, med en slovakisk sejr på 2-1. Hvis vi skal starte med Robert Lewandowski, så I nok til ham?
Nej, det gjorde vi ikke. Jeg synes bare, det var interessant, at han selv ud efter kampen ud og sige, at han skal lige vende sig til at spille for Polen. Jeg tænker, altså, han trods alt spillede over 100 kampe for landsholdet, så jeg synes, det virker som lidt en mærkværdig undskyldning. Men jeg synes, Slovakiet skal have kredit, fordi de var rigtig dygtige til at lukke afleveringerne af til Lewandowski. Det handlede simpelthen om, at Polen fik ikke rigtig sat ham i scene, og jeg synes, det var tydeligt, at de manglede Milik og Piontek op foran, ligesom til at fritage noget ansvar for Lewandowski. Det var tydeligt, at det skulle komme fra ham, og det kunne han ikke gøre på egen hånd. Altså, han havde nogle enkelte aktioner, men det var meget lidt, vi så for ham, og når han ikke leverer, jamen, så er Polen også et forholdsvis ordinært hold.
Ja, hvorfor, Petersen, du så, at det kom Lewandowski ikke frem til mere, end han gjorde i den her kamp? Fordi der var jo også en time, hvor de faktisk var 11 mod 11.
Jamen, altså, når man skal møde modstandere, angriber, som er så dygtige, som Lewandowski er i feltet, så kan man nu også sige, jamen altså, hvis vores stopper og målmand gør det rigtig godt, så er meget gjort, men for langt de fleste er det ikke nok. Det er jo derfor, Lewandowski scorer igen og igen. Så de fleste kan ikke håndtere Lewandowski. Så hvad gør vi så ved det? Ja, netop som Slovakiet var gode til, at man afskærer så mulighederne for at bringe ham i de situationer, hvor man ikke kan matche ham. Altså simpelthen ved at forhindre indlæg, eksempelvis. Ved at tage, man kan jo ses frem til, hvem er den primære link-spiller. Altså hvem er det, der primært iscenesætter Lewandowski, måske fra centralt hold. Ham kan man lægge en markering på, som man måske har mulighed for at matche. Man kan sørge for, at ens backs er så stærke defensivt og så optaget af, at indlæggene bliver forhindret, således at man indirekte altså får taget Lewandowski ved, at man ligesom skærer forsyningsledninger over.
Ja, og det fik de jo så gjort her. Han havde selvfølgelig nogle afslutninger af Lewandowski, men det var ikke, fordi han var sådan rigtig tæt på at score en skidt start for ham og Polen. Generelt, Peter, så har du sagt om den her kamp, det var måske ikke den mest sexede kamp på papiret, da vi snakkede om den i går. Hvor sexet som oplevelse synes du, det endte med at blive?
Jeg synes ikke, det var så sexet, at jeg sådan for alvor kom i stemning, for at sige det sådan. Jeg synes, at det var sådan en middelmodig kamp, men altså, der var jo alligevel sådan et par gode aktioner, og der var også sådan nogle ting at blive kloge på, også måske sådan taktisk som træner netop, for eksempel, hvordan kan man komme udenom at blive bragt i problemer af en spiller, der er så dygtig som Lewandowski for eksempel. Det synes jeg, vi fik syn for sagen for, og så synes jeg, at det var også tydeligt, at hvad kan man sige, tåbelige gule kort kan have en afgørende konsekvens. Jeg synes, at det var det, som måske i virkeligheden også blev udslagsgivende, altså ved siden af, at Lewandowski blev håndteret, så var konsekvensen af de her to gule kort, at Polen ikke rigtig havde noget at skyde med. Altså en lille anekdote, hvis der er plads til det, kan jeg sige, at dengang jeg var træner for Silkeborg, og vi skulle spille åbningskampen på det nye stadion mod AGF, der havde jeg besøg af Peter Palland, og han interviewede mig.
Fra det her TV2-program med Morten og Peter.
Ja, Morten og Peter. Ja. Morten var ikke med, men Dekor var med. Og de var ude at lave sådan en reportage fra det her flotte nye stadion, vi skulle spille på. Første kamp mod AGF, sådan den første kommende weekend. Og Pelleren insisterede på, at han skulle interviewe mig på mit kontor. Og det gjorde vi naturligvis så. Og der var hans primære pointe, at vi var nødt til at nå til en forståelse af, at hvis der var en spiller, der fået et gult kort, så skulle han skiftes ud. Og altså, det var jeg lidt betænkt ved, fordi jeg synes jo, at det oplever man tit, at der, det vil være mange udskiftninger, vi skulle tage. Utidige udskiftninger, og det diskuterede vi noget, men han fastholdt. Ja. Og, jeg har åbenbart ikke hørt ordentligt efter, fordi det, der skete i kampen, det var, at Mikanovic fra AGF fik et tidligt gult kort, og efter en times tid fik han sit andet gult kort. Jeg satte Ibrahim Moro på banen dengang, at vi førte 1-0, og jeg synes, vi skulle køre den hjem, og der skulle lidt defensiv gardering på. Han fik et hurtigt gult kort, og et mere inden længe derefter. Så med al ønskelig tydelighed fik jeg demonstreret, at jeg var for påståelig i min tro på, at jeg vidste bedst. Palland vidste bedst. Man skal virkelig være forsigtig med at spille videre med spillere, der får gult kort, hvis de ikke er i stand til at håndtere den situation. Og det var det, vi så også i går for så vidt Polen.
Fremragende anekdote og super god analyse jo af den gode Peter Palland. Det ja. Kan man sige. Han var spot on lige der. Og ja, der skulle du have lyttet, Peter. Men ja. Det er måske forståeligt nok, at du holder ved og ikke skifter alle med gul kort ud hele tiden, men lige der havde den været god. Krikoviak, ja, han kunne åbenbart ikke håndtere det. Jeg ved ikke, om jeg skal, ja, om man kan sige noget om, det var et lidt hårdt rødt kort, men det var i hvert fald, det blev i hvert fald sådan ret kampafgørende, men jeg vil sige, Slovakiet var jo heller ikke uden chance for at vinde kampen før det, og jeg var netop heller ikke, ligesom jeg, imponeret over den her polske start. Jeg ved, nu Peter nævnte, jeg kan sige, i forhold til de detaljer, vi så i kampen, det her med, hvordan man pakker Robert Lewandowski ned, var noget, han lagde mærke til. Nikolaj, jeg ved, at du i den her kamp også har den her Coring Delivery of the Day, som vi finder hver dag med i samarbejde med Just Eat, vores partner, som kan være alt muligt, en præstation, en detalje eller en scoring. Er det ikke fra den her kamp, Nikolaj, du har fundet noget?
Jo, jeg sad og nød, at efter 35 minutter, jamen, så tog André Duda, han tog bolden, og så lavede han det vil lige i danske termer kalder for en lavdrufinde midt på banen også, og spilte den så fri til Hamsik, der kom frem til en afslutning. Og det synes jeg var det var jo en delivery, og det var også en lækker detalje, så det synes jeg godt, vi kan ruse lidt.
Stærkt lavet af André Duda, selvom du så ikke lige førte til en scoring her, så er altid lækkert at se en veludført lavdrufdetalje. Nu har vi jo set de første to resultater, så altså en slovakisk sejr, og så et 0-0 resultat mod Spanien, mellem Spanien og Sverige, som vi kommer over i lige om lidt her. Vi har jo selvfølgelig også vores forhåndsviden om holdene, at sammenholde resultaterne med styrkeforhold og så videre. Hvis man ser på de fire hold i puljen, og som pointene så er fordelt nu. Nikolaj, hvem er dine favoritter til de to øverste pladser?
Det er Spanien i hvert fald stadigvæk til at tage den første plads, og så synes jeg, det giver Slovakiet noget, men jeg tror egentlig stadigvæk, at det er svært at få et enkelt point i den anden kamp. Det gør, at jeg har dem som favoritter til at snuppe andenpladsen.
Ja, er du enig, Peter?
Ja, altså Sverige viste sig jo sådan på god gammel klassisk vis at kunne forsvare sit mål, noget som svenskerne er verdensberømte for, at være virkelig velorganiseret i et lavt forsvar, noget som man sjældent ser i virkeligheden udført. Den onde udgave er jo også, at det er lidt fodboldfjendsk. Altså, at det er destruktivt, at det er defensivt, at det er konstant forsvar uden bold. Og typisk så reflekterer vi over det, og vil som træner sige, i det lange løb holder det ikke. Fordi man konstant vil bringe sig i situationer, hvor man skal forsvare sit mål. Og det kan man godt gøre. Altså, hvis man spiller 4-6, for eksempel i en træningsøvelse, så er det ikke usædvanligt, at ud af 10 forsøg, der kun bliver scoret én gang, Og det kan også godt lade sig gøre ud af 10 forsøg, der ikke bliver scoret. Men ud af 20, eller 25, eller 30, som vi nok let når op på, når besiddelsesprocenten ligger på 20-80, så vil man typisk et langløb komme til kort. Og derfor så er det ikke en strategi, som man sådan typisk siger, at det her, det gør vi fuldstændig rendyrket. For det var fuldstændig rendyrket. Det var jo icing hver gang, at svenskerne sparkede bolden væk og ikke til hinanden. Det var ikke noget med, at vi lige aflaster os selv lidt ved at holde den i egne rækker og lige prøve at spille os forbi pres. Det var sparke os forbi pres. Det var konstant en clearing. Der var icing, og spanierne startede forfra. Men de var ikke i stand til at bryde den ned, og det skal svenskerne da have ros for, fordi det var flot forsvar af eget mål, og det var i øvrigt også fantastisk flot målmandsspil. Og begge dele skal til, hvis det er sådan, at man skal, hvad kan man sige, have succes med den strategi. Og så skal man også derudover møde et hold, som dels misser sine chancer, men hvor man også kan se, at der ikke er den her enkeltspiller, individualisten, som typisk er den, der finder koden eller har låsesmedens redskab, så han på egen kraft ligesom får dirket låsen op her. Han var ikke til stede på det spanske hold, og det var også det spanske holds store problem. Der var simpelthen ikke en stjerne, der kunne træde karakter sådan for alvor individuelt.
Nej, det var altså ikke så langt fra, at svenskerne de kunne have vundet den her kamp jo også.
Nej, de har jo også to kæmpe store chancer, ja.
Icing-metoden her, og sådan Alexander Isak, som vi kender fra Real Sociedad, der spillede en god kamp og skabte de her to kæmpe chancer. Den der Marcus Berg, han brænder, er især imponeret over, at han ikke
sikker. Ja, det var jo flot.
Ja, sikker en svensk kæmpe triumf. De fejrede jo 0-0 resultat, som om det var 3 point. Men det kunne han faktisk have taget alle 3 point. Og det er jo så heller ikke, nu sagde vi en dårlig polsk start, det er jo nok heller ikke den spanske start, man har ønsket sig. Nikolaj, du sidder jo dernede på linjen her fra Spanien, så nu vil jeg selvfølgelig gerne høre dig, hvad reaktionerne på Spaniens første EM-kamp har været.
Det har været lidt det samme, uanset hvilke, nu har jeg siddet og bladret lidt igennem her, nogle af aviserne, og de ruser egentlig indsatsen, de ruser præstationen, men målene mangler, og det er klart, det er ligesom det, der går igen. Og så er der ekstremt meget fokus på Alvaro Morata. Stort set alle spillere efter kampen blev spurgt ind til sådan hans niveau i kampen, hvorfor han ikke scorede, og var selvfølgelig ude at forsvare ham. Luis Enrique var ude at forsvare ham, og Laporte var ude at sige, at jamen prøv at høre, så scorer han 3 næste, og så lukker han munden, fordi det er også det, der fylder dagen derpå hernede. Altså det er ham, der er på forsiden, det er hans præstation, der kritiseres, hvor der ligesom stilles spørgsmål ved, jamen, hvem er det, der skal være nieren på det her spanske landshold, fordi han arbejder hårdt, Morata, men han scorer bare ikke, og det var jo også ham, de store chancer, de faldt til i går, og derfor er der selvfølgelig fokus på, jamen, hvad er det, der skal til? Skulle det være, at man forsøgte sig med en Gerard Moreno, der kommer i rigtig, rigtig fin form efter mål i Europa League-finalen og har haft en rigtig, rigtig fin sæson for Villarreal. Så det er noget af det, der ligesom fylder meget hernede i dag.
Ja, han havde jo også i hvert fald en enkelt stor chance, Alvaro Morata, hvor han med det gode vilje godt kunne have sendt den ind. Og som du siger, hans erstatning, Gerard Moreno, der til sidst, skulle jo også have sikret Spanien sejren med igen en fantastisk redning af Robin Olsens igen kamp, han stod. Ja, så kan man sige det her med boldbesiddelsen. Nu er jeg lige at tjekke de endelige facts her. Det hedder den 75-25 i Spanien. Så efter første leg var det 79-21 netop, som du siger, Peter. Og hvad hedder det? Gennemførte afleveringer hedder 852 til Spanien, 103 til Sverige. Så der er jo dem, der vil skyde svenskerne i skoene, at det her, det var for negativt.
Ja. Yeah. Og man kan jo også, altså, det er også derfor, jeg var vævende i mit svar, hvad jeg så troede i forhold til top 2. Ja. Altså, fordi kan man vinde sådan, som svenskerne spiller? Det er jeg i tvivl om. Fordi de vil også få problemer, hvis de stiller sig sådan her op mod både Polen og Slovakiet. Altså, det er ikke sikkert bare, at man kan gøre det én gang mod måske nok det bedste hold, at man kan gøre det igen og igen. De bliver nødt til at bevæge sig lidt længere frem, hvis de skal gå efter at vinde mod de to andre hold. Selvom de to andre hold naturligvis er svagere, så vil man være sårbar over for det gode indlæg, når man spiller mod en så dygtig angriber, en helt anden type angriber, ved Lewandowski for eksempel fra Polen. Mm. Og Slovakiet var jo ikke, altså de var jo ikke heldige i forhold til at vinde. De havde jo aktioner, og de har kvalitetsspillere. Så svenskerne lægger måske bedst an sådan i første omgang. Man kan jo sige, kan Polen og Slovakiet så slå Spanien, det kan de næppe, og derfor er det, man kan argumentere for, at svenskerne ligger bedst, som Nikolaj siger, det kan jeg godt følge. Man kan også sige, hvis man er så destruktiv, som svenskerne er, vil de så overhovedet få nogle chancer på en anden måde, end de her helt sporadiske chancer, som ganske vist var kæmpe store, og som godt kunne have resulteret i 3 point i stedet for 1, men er det her vejen ad, hvilken man skal få sig 3 point mere mod de to andre hold? Det kan jeg godt komme i tvivl om.
Ja, for det er jo spørgsmålet, hvordan havde vi set på det? Jeg sad og tænkte på det, hvis det havde været det danske landshold, der havde kørt sådan en her hjem. Et uafgjort resultat mod Spanien lyder jo bare virkelig, virkelig godt, ligegyldigt nærmest hvilken forfatning det spanske landshold så er i. Vi havde en masse spørgsmålstegn omkring dem, og de blev måske nok besvaret med, at det her spanske hold er ikke lige så godt som det, der kunne vinde EM to gange og VM for 10 år siden.
Nej, det er det jo ikke. Og jeg kan godt forstå, at man er lykkelig for de ja. Pointe, men hvis man er gul og blå, så kan man godt glæde sig. Men jeg synes også, jeg synes også, at vi er nødt til, og her har jeg nok udviklet mig lidt i forhold til, hvor jeg var for 10 år siden, men jeg synes også, at man er nødt til ligesom at være leveringsdygtig i en stil, som i en vis grad er underholdende, og ikke kun lukrerende på de andres fejl. Jeg er med på, at Sverige er et relativt lille land, og Spanien er et stort land, og derfor så kan jeg godt tilgive, at man ligesom siger, at okay, vi må bruge de våben, vi har, men hvis alle spiller som Sverige, så er der ingen, der gider at se på fodbolden. Og det er derfor, jeg tillader mig at være sådan lidt skarp og sige fodboldfjendsk. Det er jo ikke fjendsk i forhold til at skabe resultater for dem, de gerne skal underholde, nemlig svenskerne. Men for alle andre er det bare ikke særlig interessant at se på, når man nu ligesom har fået studeret velorganiseret 4-4-2 færdigt.
Det var i hvert fald to meget forskellige fodboldskoler, det må vi konstatere efter den her kamp. Og så bare noget, jeg glemte at sige før, altså noget der også er lidt fokus på, jamen det er, at det her spanske hold er jo ikke sådan rigtig spillet sammen endnu. Det er jo ikke blevet den her gruppe, den her kerne af spillere, nu nævnte du selv, om de var lige så gode som 8, 10 og 12 versionerne, men der var det jo en gruppe af spillere, som kendte hinanden ind og ud, både for klubhold, men i særdeleshed også for landshold. Altså Luis Enrique tror jeg er op på 61 spillere nu, spanske landsholdsspillere i sine 3 år i jobbet, og det er jo klart, at det gør jo, at der kommer en enorm udskiftning. Altså fra de første 2 kampe, han er i spidsen for det her spanske landshold tilbage i 2018, jamen der var ikke en eneste i startopstillingen i går. Altså, så det er jo en voldsom udskiftning, den her trup har været igennem, og det gør, synes jeg i hvert fald, og jeg synes også, det kan man tydeligt se også stadigvæk, at selvom de har et klart koncept, det er den boldbesiddende stil, de dyrker, jamen så mangler der de der sidste, hvad skal man sige, de der forbindelser, de der sidste relationer, som gør, at det her spanske hold sådan lige løfter sig en 5-10% yderligere, og måske også kunne være for alvor blandt favoritterne til EM.
Ja, jeg vil også sige, at det er næsten sådan 2 svundne tiders stilarter, som vi bliver præsenteret for. Altså det er sjældent, man sådan nu til dags ser et hold forsvare sig så gennemført lavt som svenskerne, og det er også sådan i spansk tilstand sjældent, at man ser en stil, der er så relativt ufarlig, som de bliver ved at have bolden hele tiden. Fordi det gik langsomt, og dem, der ligesom var lidt kritiske i forhold til den spanske stil, den katalanske stil med Barcelona, hvor det blev sådan lidt kønsløs boldomgang, som det hed, ikke? Og hvis man tog Messi i gamle dage ud af Barcelonas hold, hvad var der så egentlig tilbage, udover at man var dygtig til at spille bolden rundt? Altså, den stil er også en anachronisme mere eller mindre i dag, men det så vi. Vi så ligesom 2 forskellige stilarter, der begge hører en svunden tid til, og jeg er helt enig med Nicolaj i, at man kan sige, at Spanien, de spiller jo ikke i nærheden op til det niveau, som vi har været vant til at se Spanien. Så det, der står tilbage, efter vi har set alle 4 hold i aktion, det er, at vi ikke er særlig overraskede, men vi er måske mere sikre på, at Spanien, som vi var lidt skeptiske i forhold til, næppe kommer til at blande sig blandt de allerbedste, fordi det havde de simpelthen ikke, i hvert fald demonstreret i går, niveauet til.
Nej, så kan man jo så lidt på et personligt plan undre sig lidt over, hvorfor det er, at en Marcos Llorente skal spille den her højre bak. Nu var han så næsten mere højre kant, fordi svenskerne ikke har særlig meget at byde ind med. Men det er jo en spiller, som virkelig har leveret for Atletico Madrid sådan længere fremme på banen og scoret 12 mål og lagt op til 11 mål for Atletico i den her sæson. Altså, der er jo mange, der gerne ser, at han kommer lidt frem på banen, fordi han har nogle af de værktøjer sådan, til at bryde linjerne. Altså nu snakker vi meget om den her boldbesiddende stil, hvor den sådan bliver spillet lidt for meget på tværs og lidt for lidt på langs. Altså der har han jo med sin løb, med sin direkte stil, jamen der bryder han jo noget af den her, lad os kalde den tiki-taka, altså der bryder han noget af de her fasttømrede spilmønstre, og det synes jeg kunne være interessant at se på det spanske hold, fordi det er nogle gange lidt det, der skal til, og det var også det, vi så i går.
Og Nicolai, jeg kan læse, at Aymeric Laporte er ude og sige det her med, ja, men vi er frustreret, fordi 9 ud af 10 kampe her, eller spillede vi kampen 10 gange, så har vi vundet den 9 gange, og nu blev det den her ene gang, hvor vi spillede uafgjort, men altså det kan de så ikke bare ikke bruge til så meget, for nu var det en EM-slutrunde her. Altså, at man, jeg tænker, ser man det fra den svenske stol, Jan Andersson havde lagt den her plan, og han vil jo nok sige, vi forsvarer så godt, så Spanien ikke får scoret, men vi skaber jo også samtidig i forhold til diskussionen om, hvad skal man skabe fremadrettet. Vi skaber jo faktisk nok med to chancer, hvor det er direkte uheldigt, at den ikke går ind. Så på den måde kan jeg godt læse over, eller forestille mig overskrifterne og vinklerne i Sverige i dag. Men i Spanien, er man på en eller anden måde irriteret over modstanden her, Nicolai, eller er det sådan, eller er det mere holdets egen skyld?
Nej, jeg synes ikke, jeg har læst sådan, hvad skal man sige, en kritik af svenskerne, fordi de ligesom ikke vil mere. Altså, der har man egentlig for en gang skyld, altså den spanske sportspresse kan godt være lidt skænger nogle gange, men der synes jeg, der har man egentlig kigget ind af os og sagt, at vi skabte det, der skulle til, men det her, det var bare ikke dagen, og man køber egentlig argumentet, som Laporte også fremfører med, at i 9 ud af 10 tilfælde, så vinder man den her kamp. Det, der så skydes lidt på, jamen, det er jo græstæppe, det kunne man også godt se hjemmefra. Fra stuerne, altså det var ikke den bedste plan, og det er jo lidt en undren, hvorfor det er, at de skal spille på det her atletikstadion i det her Cartuja-stadion, når man nu har to rigtig, rigtig fine stadioner i Sevilla for Sevilla og hvad hedder det, Betis. Så det følger lidt, og det er jo klart igen, når man nu gerne vil dominere kampen, når man gerne vil have så meget boldbesiddelse, spille det hurtige, besnærende spil, jamen som Luis Enrique sagde, det var ikke nogen undskyldning, men det var i hvert fald en forklaring på, hvorfor det ikke altid lige lykkes at sætte sine angriber op, fordi at græstæppet ikke var bedre.
Ja, endnu et stadion med løbebane og sådan et atletikstadion, og så er det jo det her med, at det ligger lidt afsides i forhold til de to andre, Nicolai, rent geografisk i byen, er det ikke sådan?
Jo, det gør det. Altså det svære er det heller ikke at komme til, trods alt, men det er bare ikke et fodboldstadion. Der er ikke rigtig noget, der skriger fodboldstadion, når man kommer ud. Jeg var selv dernede og se i det kamp mod Tyskland. De spillede tilbage i november måned, der spillede de på selv samme stadion, og det var selvfølgelig en stor oplevelse, sådan rent resultatmæssigt, rent fodboldmæssigt, men stadion derinde, altså med løbebanen, og nej, det er ikke et fodboldstadion, men sådan er det.
Sådan er det. Det er jo der, de skal spille de tre kampe, spanierne, og det er på lørdag, de skal møde Polen i kamp 2. Hvis man ser på det spillemæssige, Peter, i forhold til den her blok, der så står, jeg så efter, jeg tror det var 75 minutter, så sad jeg og kiggede på de svenske, og så havde talt deres markspillere, hvor mange kunne de få ned i feltet, og der var faktisk, det var lige ved, at alle 10 var i feltet. Jeg tror ikke, den forreste angriber, han nåede ind inden for stregen, men ellers så var de der faktisk, og jeg tænkte, det var alligevel lidt sjovt, hvis man havde stoppet den lige der og taget billedet. Ikke? Men det var selvfølgelig ikke hele kampen, de stod sådan. De forsøgte jo også at få det lidt frem, det kan godt være svært at forsvare sig, når man går så meget ned og skal slå til icing, tænker jeg i virkeligheden, hvis man slet ikke får lagt noget pres ind. Hvad kunne spanierne, synes du, måske have gjort anderledes, eller mere have gjort for at have vundet?
Ja, altså det for, hvad er det, man siger, når man spiller mod et hold, der står så lavt, det er jo, at man skal sætte noget fart på, ikke? Altså spil hurtigt, og så prøver man måske at få lidt afslutning på udefra, hvis man står så lavt, ja. Og se, om man så ikke kan fremprovokere en riposte, hvis den ikke kan gå direkte ind, altså simpelthen få afslutninger på, fordi man kan komme relativt tæt på målet. Og det, der bare tit skal til, når man spiller mod et så velorganiseret og dygtigt forsvarende hold, som svenskerne jo var, det er, at man håber på, at holdet har en individualist, hvis det er sådan, at man ikke kan ligesom spille sig fri til et indlæg. Så må man prøve at drible. Men jeg synes ikke rigtig, at der var nogle driblinger for alvor, hvor man kan sige, at her bragte det gjorde de et par gange, ikke? Og det var også for dårligt, at de ikke fik scoret. Så man kan sige, at analysen af, at vi gjorde det, vi kunne, vi manglede bare det aller sidste, som jo så ender med at være et udtryk for, vi mangler den sidste kvalitet, som faktisk er det, som vi også sidder og taler om her, at det er ikke et hold, som vi har set i den forrige dekade med Spanien. Det er bare et dårligere hold, som endnu ikke er samspillet optimalt, og som heller ikke indeholder den kvalitet, som vi har været vant til at blive forkælet med, når vi har set Spanien i de seneste 10-12 år.
Nej. Nej, fordi der var mangel på kvalitet i de der rigtig store afslutningsmuligheder, de så fik, specielt de to angribere, vil jeg sige. Begge hold har jo været ramt af coronatilfælde op til EM her, og det har selvfølgelig forstyrret forberedelserne for de to mandskaber også. Det gjorde blandt andet, at vi ikke fik set ham her, Juventus stjerneskud, Dejan Kulusevski for svenskerne, Busquets for Spanien også, der var ude, ikke? Diego Llorente, der så er tilbage og så videre. Lad os nu håbe, at det bliver sådan det, noget nær det sidste, vi hører til corona-udbrud i lejrene under det her EM. Men Tommy Beckmann forberedte os jo i gårsdagens udsendelse på, at vi skulle holde øje med Alexander Isak, eller det var ham, Sverige i hvert fald skulle... det skulle ske fra, når nu ikke Zlatan var med, og jeg synes, at i hvert fald han stod stærkt i billedet. Og det svenske landshold rejser til Sankt Petersborg for at møde Slovakiet og Polen og Spanien, som jeg nævnte, alle tre gruppekampe på hjemmebane i Sevilla. Og så skal de jo, toeren fra den her gruppe, jo faktisk møde nummer to fra den gruppe, vi lige har talt om, gruppe D, i 8/8-finalen i København. Så det er igen her værd at holde lidt ekstra øje, måske, specielt hvis man har sikret sig en billet til den her 8/8-finale. Det er jo sådan, at i samarbejde med vores anden EM-partner Zalando, der går vi hver dag god stil. Hvis vi kigger på gårdsdagens kampe, fordi dem er vi så igennem nu, alle tre, hvad kunne I finde gode eksempler på god stil på eller uden for banen?
Ja, altså jeg sad sådan og studerede de enkelte kampe og undersøgte, om der var et eller andet, der sådan var meget i øjnene faldende. Det synes jeg faktisk ikke, der var. Men så synes jeg generelt, må man sige, at slutrunden hidtil, hvor undtagen fire hold har været i aktion, så synes jeg måske, at vi alligevel kan lave en konklusion, der hedder, at dommerstandarden er høj og måske endnu væsentligere i forhold til en af de mest moderne tiltag, nemlig VAR fylder heldigvis meget lidt. Altså det indtryk, vi har fået af VAR i Danmark, især for Superligaen, tror jeg overvejende er negativt. Det fylder utrolig meget. Der er utrolig mange af de fodbolddiskussioner, som den enkelte kamp afføder, der er kommet til at omhandle VAR. At der har været kendelser, der har været svært at forstå, der har været tidsforbrug, som har været provokerende. Der har været en overraskende linje for os, der har fulgt med i Premier League. Og det har alt sammen kommet til at fylde rigtig meget. Men håndteringen her til slutrunden har været forbilledelig og anderledes end det, vi har været vant til at se. Det er faktisk blevet håndteret på en sådan måde, at det stort set ikke har fyldt, og der hvor det har fyldt, der har det været kortvarigt, og de kendelser, der er kommet ud på baggrund af anvendelsen af VAR, har, synes jeg, alle været rigtige. Så derfor så er VAR-provokationen nærmest forsvundet, og hermed står vi kun tilbage med, at vi er kommet nærmere det, som der har været tanken fra starten af, nemlig færre afgørende fejlkendelser. Det synes jeg er meget positivt.
Og så står det jo i skærende kontrast til VM i 2018, altså hvor vi jo så et væld af VAR-kendelser, og især inde i feltet, hvor næsten alle bolde, der bare på en eller anden måde ramte hånden, førte til straffespark. Så jeg synes også, det er glædeligt, og jeg synes, man har været i kompetente hænder. Jeg synes, dommerne har været gode til, også med deres kropssprog, ret hurtigt at signalere, at der ikke er noget, og man har næsten kunne vende tilbage til et stadie af, at man har kunne juble over et mål, uden at skulle lige vente et halvt minut for at se, om der nu også blev godkendt, eller om der skulle et VAR-check ind over. Så ja, rigtig, rigtig positivt indtil videre.
Ja, virkelig glædeligt. Så noget, vi ikke lægger mærke til her, må være den helt store gode ting, eller god stil, så langt i turneringen. Lad os bare håbe, at vi får så lidt at se til VAR, også fordi de sidder jo derude og følger med, men gør det så diskret, og de rigtige beslutninger ligesom bliver truffet undervejs, og det ligesom bare flyder ved det her EM. Det er skønt at se. Og vores god stil kampagne handler jo altså sammen med Zalando her om både det der med at udvise god stil på banen og udenfor, her må man sige ros til dommerstanden og VAR-operatørerne. Hvis du vil have god stil, så kan du klikke dig forbi Zalando, sådan rent fysisk, altså tøj og skomæssigt. Afgiver du en ordre for 500 kroner eller mere, så skriv koden GODSTIL20 ved kassen, så får du altså som Mediano-lytter 20% rabat. Vi kigger så nu her på de to kampe, der venter i dag. Og ja, nu ser jeg to kampe, der er jo skuffende nok kun to fodboldkampe her i dag. Men til gengæld så får vi jo nogle rigtig gode hold at se i spil, og specielt en selvfølgelig kamp står og glimter derude i horisonten her i aften, Frankrig-Tyskland kl. 21, som en lille appetizer først, Ungarn-Portugal. Og det er jo så netop den sidste gruppe, det er den frygtede gruppe F, der ligesom skal sættes i gang og have afviklet hele sin første runde. Og så er vi igennem, kan man sige, at have set alle hold første gang. Så kan vi starte på en frisk i morgen med tre kampe om dagen og køre på der. Men klokken 18 for første gang i aktion, Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes og de andre stjerner fra Portugal, for der er jo mange af dem mod det her undertippede ungarske mandskab i den her pulje. Og nu hiver jeg så Ronaldo og Bruno Fernandes frem, som to af de mange stjerner hos det hold, der jo er de regerende europamestre fra Portugal, skal vi huske, selvom det efterhånden er blevet 5 år siden. De er nok også de to største stjerner, hvis jeg lige kigger på truppen her. Hvem tror I vil være vigtigst for portugisernes spil, hvis man skal sætte det lidt skarpt op af de her to, mod Ungarn?
Ja, altså, jeg synes jo, at Ronaldo har bevæget sig over de seneste mange år til at være afslutteren. Altså ham, der afgør angrebene. Ham, der sætter hovedet eller sidste fod på, mere end han bidrager til spillet i sin helhed så offensivt. I gamle dage, der var han jo også løbevillig og arbejdsom defensiv. Han udviklede sig til at være en meget offensiv spiller, som stort set kun laver noget, når man har bolden. Og jeg synes, at hans seneste stadie, der hvor han er nu, der er han sådan mest over i det afsluttende, hvor Bruno Fernandes ligger mere som kreatør, og ham, der det godt kan score, ja, men som kommer til, tror jeg, at præge det offensive spil, også ved sin ja, kreative, assisterende bidrag. Så hvem er vigtigst? Jeg tror i hvert fald, at vi vil se, at Ronaldo ikke kan gøre det alene. Jeg synes, at han, selvom han stadigvæk er fantastisk, så har han alligevel tabt nogle procenter. Så han er afhængig af, Portugal er mere afhængig af holdet i sin helhed, end af den her enestående individualist. Men jeg tror, de har behov for hinanden, og det har de allerede for gruppespillet, fordi det jo netop er den her dødens pulje, og der er to andre hold med, som også kan være blandt, selvfølgelig Frankrig, den absolute favorit, og Tyskland, som måske er en lille smule underkendt, fordi vi, har jeg hørt, herunder har jeg selv været med til at ligesom sige, at de er ikke absolute favoritter. Jeg synes alligevel, hvis man ser deres hold, så er det et særdeles stærkt tysk hold.
Ja, i den tyske optakt, vi lavede inden slutrunden, som man selvfølgelig stadig kan nå at gå ind og få tjekket ud. Man kan høre både en optakt med Tyskland og Frankrig, så er man da fuldstændig klædt på til aftenens kamp. Der er du jo med, Nikolaj, sammen med den anden del af Bundesliga-holdet, normalt her på Mediano, Arnela Muminovic, og der er I jo i hvert fald ikke så optimistiske på tyskernes vegne, både i forhold til gruppen og også i forhold til at skulle gå langt eller hele vejen, måske oven i købet. Dem kan vi selvfølgelig komme til lige om lidt, tyskerne, men jeg ved ikke, Nikolaj, om du har... Vi har jo ikke snakket så meget om Portugal. Vi lavede ikke en decideret optagsudsendelse til dem, men de er jo trods alt europamestre. Jeg vil gerne høre dit take på dem også i forhold til dine forventninger, fordi der er mange stjerner, men kan de samles som et kollektiv under Fernando Santos her og altså snyde os alle sammen, havde jeg nær sagt, men at genvinde?
Jamen altså, jeg synes jo, det er et interessant hold. Jeg synes faktisk, det er en af de hold, der slet ikke har fået nok opmærksomhed. De har et ret komplet hold, også selvom det selvfølgelig, er et slag, at João Cancelo, nu kommer vi så til at tage alligevel lidt corona, fordi han så er ude nu her og går glip af EM. Det synes jeg, det mister de meget med på, og ikke er ham på den ene bak. Men de har jo et rigtig godt hold. Altså, vi snakker om et hold, der formentlig er uden, eller har en João Felix på bænken, og det er altså en ganske habil spiller, der kan komme ind med Ruben Dias, har de jo også fået, som vi har set i Manchester City, en leder i forsvaret, om det så er Pepe, Fonte eller hvem der skal spille ved siden af ham, så har de nogle egenskaber. Så jeg synes, at det her er et interessant hold, og det er klart, at lige nu og her, jamen, der handler det om at komme videre fra gruppen, og det kan blive svært nok for alle de tre hold, eller fire hold for den sags skyld i gruppen. Men gør de det, jamen, så synes jeg, der er muligheder. Altså Ronaldo, Silva, Jota, Pereira, Moutinho, Fernandes. Altså det er en rigtig, rigtig fin offensiv, de har. De kan mønstre. Og jeg glæder mig meget til at se Portugal. Og så glæder jeg mig ekstremt meget til at se et fyldt stadion. Altså der kommer jo 60.000 sidste på stadion i Budapest, og det er jo det fleste antal tilskuere, vi har haft til en fodboldkamp i 15 måneder. Om det så er coronaforsvarligt, det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men jeg synes, det bliver fedt at se en kamp for fuldt hus, hvor der er udsolgt for en gang skyld.
Ja, det bliver jo vildt. Det er jo det eneste stadion, der er godkendt til fuld kapacitet her, så det er 60 eller lige derover, tror jeg faktisk også, der kommer til at ses. Det bliver da i hvert fald fedt, og vi håber selvfølgelig, at det ikke udvikler sig til nogen corona-begivenheder, det her med så mange mennesker samlet der, men det bliver da helt, altså virkelig noget, der sådan er tillokkende for os at skulle sætte sig og se den her kamp. Det bliver en rigtig fodboldkamp, som vi kender den, med et fuldstændig proppet hjemmepublikum, der selvfølgelig vil bakke Ungarn op for at kunne slå det her portugisiske mandskab. Og det rigtige Joao Cancelo, der jo misser EM, det er jo virkelig en bet for Portugal. Det er Milans Diogo Dalot, der er indkaldt som erstatning for ham på den der. Han er jo så, han kan vel også dække begge bakker, men måske mere højere bakke end Cancelo, der jo kunne spille i begge sider. Og så må vi se, om det svækker portugiserne. Cristiano Ronaldo selv mener jo, at de skal ses som en af kandidaterne til at vinde hele den her slutrunde. I forhold til den her kamp mod Ungarn, vi tror at alle sammen, at de tre store slår Ungarne. Handler det så om at vinde størst muligt over dem, i forhold til hvad de andre to gør, eller skal Portugal, Peter, bare være tilfreds med at gå ud og vinde den her kamp?
Ja, det skal man jo i første omgang, og så må man ligesom se, hvordan det udvikler sig. Vi kan jo ikke hjælpe med, at man siger, at vi skal ud og vinde 3-0. Altså, man må tage et skridt ad gangen, selvom man er stor favorit, som Portugal jo berettiget er mod Ungarn. Og så vil man ligesom hen ad vejen sige, ja, men altså, det er ikke ligegyldigt, at vi får nogle flere mål. Så man vil nok se, at Portugal ligesom arbejder sig ind i kampen, bryder Ungarn ned for at score et mål, og fortsætter stilen frem for at forsvare sig, altså hvor man ikke er optaget af at gennembryde Ungarn yderligere. Der vil man ligesom fastholde den strategi, som har ført til den formodede føring, således at man fastholder sin taktik, der vil være afslutningssøgende, fordi det vil typisk være en god forsvarstaktik at angribe, og skulle Ungarn så få et kontramål, så vil man stadigvæk kunne sige, okay, men så må vi score to, og det skulle også nok kunne lade sig gøre. Så jeg tror, det er mere den taktiske strategi, man vil vælge, end at sige, nu skal vi gå ud og vinde 3-0, og det kan kun gå for langsomt med at få scoret de her første 2-3 mål, og så videre derfra. Altså det vil man næppe sige, sådan også af passende respekt for enhver modstander.
Mm. Ej, det er nok ikke noget, man kan spille på som sådan, men det kan være, at man vil se dem, hvis de føler, at de virkelig har et overtag i kampen, og sådan der forsøger at stikke kniven ind flere gange.
Ja, end det. Altså, man vil fortsætte afslutningssøgende stil.
Ja, selv med en 2-0-føring skulle ikke komme så langt. Bestemt, ja. Ja. Nicolaj, det er jo Spaniens naboland, og på en eller anden måde lillebror, vi skal se her for første gang. Fylder det noget i spansk pres af, at Portugal nu træder ind i turneringen, og hvilke forventninger er der?
Nej, egentlig ikke sådan rigtigt. Altså, der har været meget fokus selvfølgelig på Spanien selv hernede, og så har der været lidt fokus på Portugal op til, at Spanien mødte dem jo i en venskabskamp, hvor man også lancerede fælles VM-bud. Så der er sådan et eller andet, hvad skal man sige, våbenhvile mellem de to rivaler her i de her dage. Og det er ikke det hold, man sådan fra spansk presses side sådan vurderer særlig højt. Jamen, der er de måske lidt ligesom os, der har de. Jeg så, det var El País, en af de store spanske aviser, havde sådan en power ranking her, de lancerede inden slutrunden gik i gang, og der havde de dem på en 6. plads, hvor de selv havde Spanien på 4. pladsen, så det er ikke et hold, man sådan forventer hernede i hvert fald kommer til at spille den store rolle til VM.
Vi må se, om portugiserne de overbeviser os alle sammen i aften. Det er jo sådan lidt det der med, at man ser de store træde ind en efter en, og spanierne gjorde det skuffende i går, men at vi har set Italien og så Belgien selvfølgelig indtil videre sådan klart leverer de stærkeste præstationer. Nu kan vi lige tage de to sidste kampe med her, så kan man sådan begynde at binde en anden sløjfe over første omgang af kampe. Det er klokken 21, den sidste spilles, den kamp, som nok de fleste har de største forventninger til af alle kampene i første runde af gruppespillet. Det er Frankrig-Tyskland, som kampen officielt hedder, selvom den jo altså så spilles i München. Hvor store forventninger til det spillemæssige kan vi tillade os at have til de her to hold i den her kamp?
Det synes jeg ikke, der er nogen grund til ikke at have store forventninger til. Altså Frankrig må være favorit med den trup, de har, og Tyskland er en for alle til alle tider svær modstander, og med et stærkt hold. Og sjældent har forventningerne været mindre, men det giver jo så en mulighed for tyskerne, selv for tyskerne, til at overraske positivt i den her kamp her. Og nu er vi i gang, og det er selvfølgelig første kamp, så derfor kommer man måske godt blive en lille smule skuffet, og det et uafgjort resultat er jo ikke utænkeligt, men vi vil se nogle af mange af verdens bedste spillere på banen samtidig på det formodet svageste holds hjemmebane i et kæmpe fodboldland. Så what's not to like? Altså det er en af de kampe, som jo i virkeligheden godt kunne være en potentiel finale. Så store er holdene, og så gode er spillerne, og derfor så er der ingen grund til ikke at have store forventninger.
Jeg synes også, altså nu har vi haft EM-slutrunden i gang i et par dage efterhånden selvfølgelig, og der har været rigtig fine kampe, særligt Holland, Ukraine, men det her er jo bare som om, at det har et eller andet ekstra niveau. Altså det er jo en af de kampe, når man så program for EM-slutrunden, så satte man jo kryds i den her. Altså for mig er det den klart største kamp i puljespillet overhovedet, og det er sådan, det kan lyde lidt hårdt efter så mange dage, men det er som om, at EM sådan for alvor begynder i dag, så derfor har jeg også enormt store forventninger, så må vi så se, om de kan leve op til det, fordi det er jo klart, at de skal jo så forhåbentlig også forløses med godt spil og nogle mål også.
Ja, Nicolaj, hvad tales der om i tysk presse? Peter siger der, at de er jo trods alt på hjemmebane her, det er et hold, man aldrig nogensinde skal undervurdere og afskrive i sådan en turnering her. Tror man på egne chancer, også da man står over for den formodet største EM-favorit?
Jamen, jeg fornemmer et eller andet sted, at man er ved at tale sig selv op igen, efter man har brugt flere måneder på at tale sig selv ned. Det har givet noget boost, de her to venskabskampe mod Danmark og så storsejren mod Letland. Og så kan man sige, at det var på en billig baggrund, men det virkede som om, at det var det, der skulle til. Manuel Neuer var den spiller, der var udvalgt til at sidde ved pressemøde for tyskerne forud mod kampen. Og han talte om, at jamen, tyskerne er ikke underdogs. Altså, vi er mere end underdogs, var ligesom hans budskab. Og i pressen blandt fans og sådan noget, jamen, så begynder man også så småt at tro på det at Thomas Müller og Mats Hummels er kommet tilbage, det at man er udtaget en trup, hvor man i høj grad er enige om, hvem der skal spille, og man faktisk har et rigtig, rigtig fint hold, særligt på midtbanen. Jamen, det gør, at man tror på, at man kan levere et resultat, man er bevidst om. Jeg tror, det var Lukas Klostermann, der sagde, at på papiret, jamen, der er Frankrig selvfølgelig det bedste hold, men det er på papiret. Den her kamp, den bliver afgjort på banen, så det er et tysk hold, der kommer ind med masser af selvtillid og tro på, at de sagtens skal få noget ud af det her opgør.
Omkring det franske hold, der er det fyldt lidt i optakten, det her med, at Olivier Giroud og Kylian Mbappé, de ikke synes, de får bolden nok. Nogle af dem, de har brokket sig sådan lidt. Giroud gik først ud og sagde, at han synes ikke, at Mbappé afleverer ham nok, finder ham i situationer, hvor han er fri. Det var sådan lidt ligesom vi sagde i skolegården, kan jeg huske. Du er ego, og du skal give spilbolden. Og Mbappé siger, at sådan har han det 100 gange i løbet af, eller 300 gange i løbet af en kamp, eller hvad det var, han fik sagt. Og at det i øvrigt har fyldt en del for ham, altså Mbappé, at Giroud gik ud med den her melding, i stedet for sådan at tage den internt. Så nu er vi der jo lidt igen. Vi plejer jo gerne at have et par overskrifter omkring det, der foregår jo internt i den franske trup forud for en slutrunde. Kan Peter, de franske egoer, dem er der en del af på holdet, fantastiske fodboldspillere, må man jo sige, blive Frankrigs største modstander?
Ej, det tror jeg ikke. Altså, det her, det kan være sagt med et smil, det kan også være sagt i fuld alvor, og det er jo ikke så usædvanligt, at der er, hvad kan man sige, sådan nogle småskærmysler internt i en gruppe med vindertyper, som både vil iscenesættes og iscenesætte sig selv, og stadigvæk er man jo afhængig af hinanden. Det er jo det, der er med den her sport, at vi sjældent kan noget helt alene, og man kan ingenting uden de andre. Så derfor så tænker jeg, at okay, altså det giver, jeg oplever det som mere interessant polemik end et egentligt problem.
Ja, altså jeg tror heller ikke, det kommer til at fylde det store, men der er ingen tvivl om, at der er fokus på det. Altså det har fyldt meget i de franske medier, men også rundt omkring. Altså man kunne se videoer blive klippet sammen, hvor sådan de rusler ud med armene i den sidste venskabskamp, fordi han ikke mener, at han får bolden ved nogle situationer, der er Mbappé. Så det er jo klart, at hvis de her to spillere kommer på banen samtidig, nu Giroud formentlig udsat en plads på bænken, jamen så kommer der jo selvfølgelig fra producerne, så kommer der fra de franske medier, så kommer der fokus, og så kan det jo blive et issue. Men umiddelbart har jeg også været ved at se, at det her, der skal gå rent 2010 i den, hvad angår det franske hold, der virker det trods alt, som om det er en noget mere samtømret enhed, og jeg synes også, at det franske hold er i bedre hænder under Deschamps, end de var under Dominic, lige hvad det angår.
Hvad bliver afgørende for udfaldet af den her kamp, som I ser det?
Ja, det tror jeg bliver, om tyskerne kan håndtere de her mega stjerner, som det franske hold jo råder over. Men hvis der er nogen, der skal kunne finde spillere, der skal kunne håndtere dem, så er det tyskerne. Tyskerne er et hold af spillere, af stjerner, der er samspillet, og som også har fået lidt rutine med igen, efter at Joachim Löw har været nødt til at trække lidt i land, og har nu tænkt om ikke en revolution, så i hvert fald en fornyelse af mandskabet, den fornyelse, som man savnede for 3 år siden, hvor man så alligevel har adderet en lille smule hvad kan man sige, modenhed. Og det tilsammen kan godt ske at være den rigtige model, således at man kan slå alle. Det er spillere, som er kommet meget langt i Champions League. Det er stjerner, det er mestre, det er spillere på et hold fra den allerøverste hylde, der er, som Tyskland altid er, næsten i stand til at levere gode resultater, når det gælder. Og det er det, tyskerne selvfølgelig skal læne sig op af, mens franskmændene skal passe på, at de tror, at det vil gå af sig selv, bare fordi, at man har på papir de største stjerner.
Altså Frankrig har jo uden tvivl de største stjerner, de har det største angreb, altså den her trio med Griezmann og Benzema og Mbappé, som der snakkes meget om. Og det er også der, jeg kommer til at se, at slaget ligesom skal stå. Altså den her tyske defensiv, som har været lidt til debat i lang tid. Altså det er ikke ofte, at det her tyske landshold, de spiller til nul. Hvordan kommer de til at gøre? Bliver det med Joshua Kimmich på højre vingbak? Det er der meget, der tyder på, men Joachim Löw vil ikke sige noget på pressemødet forud for kampen. Altså, han vil ikke afsløre, om han kom til at spille der, og sagde, at det var i øvrigt ikke så vigtigt, fordi han sammenligner ham lidt med Philipp Lahm. Altså, det her det er en spiller, som du kan smide ind fra kamp til kamp på en stort set hvilken som helst position, og så leverer han. Men jeg synes, at får man rykket til den her kamp Kimmich ned som højre bak, og får, hvad skal man sige, Hummels stabiliserer det her forsvar, og Rüdiger og Ginter på siderne kommer ind, jamen så har de et eller andet sted evnerne til at holde det franske landshold nede. De kan ikke holde dem fra chancer, men de skal holde dem nede, således at Neuer kan have en af sine gode dage, og så er det nok til at sikre Tyskland point, fordi uanset om de vil det eller ej, så er de små underdogs i hvert fald i den her kamp.
Jeg sidder klistret til skærmen kl. 21 i aften for at følge de her to kæmpe, kæmpe nationer i aktion for første gang ved VM. Og så skal I selvfølgelig derude som lyttere forsøge at gætte udfaldet, hvis I vil lege med på den her leg, hvor man kan ind på vores Facebook-side vinde et gavekort på 500 kroner til en af vores andre gode partnere på EM Just Eat. Hvis man altså kan gætte, hvordan det så kommer til at gå, så ind på Facebook-siden og få afgivet dine bud, om du tror, det ender 1, X eller 2 i kampene, så er du med i lodtrækningen om det her gavekort. Og så er vi sådan set igennem dagens program. Jeg sidder lige med en lille sidste ting her, Peter, som jeg ikke har egentlig havde briefet dig om inden, men det er fordi i forhold til det, vi snakker om i gårsdagens udsendelse omkring håndteringen af kampen i parken med UEFA's frivillige tvang af spillerne til at gå ud og spille kampen igen. Der har der været rigtig mange positive tilkendegivelser fra vores lyttere omkring den kritik, som du stiller mod UEFA. Jeg ved, du skal lidt videre i dag også i det danske medieland og snakke om det, P1 og News blandt andet. Og så vil jeg bare lige forholde dig i forhold til det her svar, der kom fra UEFA. Der har jo været radiotavshed fra dem hen over weekenden, men i aftes, der hørte vi jo faktisk fra dem sådan for i hvert fald lidt, efter at det virker til på det danske landshold nu, når man gentænker situationen igen, er man enige om stort set, at det var slet ikke den rigtige måde, det skulle foregå på, at de skulle på banen igen. Julemand, alle andre har været at sige, det var nok ikke det, vi skulle have gjort, eller var det ikke. BT skriver om, at i lejren er der faktisk en større vrede mod UEFA, end man sådan lige giver udtryk for, udad til, at den raser lidt mere internt, og du satte jo i hvert fald ord på det i går, Peter. Svaret fra UEFA omkring situationen, vil jeg bare lige læse op her. UEFA er sikker på, at vi behandlede hændelsen med den ypperste respekt for den følsomme situation og for spillerne. Det blev kun besluttet at genstarte kampen, efter de to hold anmodede om at afslutte kampen samme aften. Spillernes behov for 48 timers hvile mellem kampene eliminerede andre muligheder. Hvad siger du til UEFAs svar?
Jeg synes, det er helt utroligt uforskammet og arrogant, men jo i meget god tråd med det, som vi oplever i almindelighed fra UEFA, hvor man til stadighed henviser til egne regelsæt og præcedens, på trods af, at intet kan jo være mere paradoxalt, end at henvise til egen præcedens, fordi man jo til stadighed tager fejl, når det er sådan, at der skal træffes væsentlige beslutninger. Jeg nævner blot et par stykker. Liverpools kamp mod Atletico Madrid, FCK's kamp mod Basaktaria med tilskuere. I dagen, på dagen efter, og på dagen, som jeg husker det, efter at Danmark lagde hele samfundet ned, skulle man alligevel rejse i fly fra København til Istanbul, og dagen efter gennemtrumfede UEFA også, at man skulle spille på Anfield for 50.000 mennesker med 6.000 madrilenere, som kom direkte fra det mest smittebefængte sted i Europa på daværende tidspunkt, nemlig Madrid. Og hvordan man i alverden kan argumentere for, at beslutningen var rigtig under henvisning til, at det var spillernes ønske med det dilemma, som man fik påduttet, nemlig at skulle spille nu eller spille lige om lidt i en situation, hvor livet burde suspendere fodbolden. Det er så arrogant, som det overhovedet kan være.
Den her diskussion, den kommer helt sikkert til at rulle videre, men nu har vi da i hvert fald hørt noget fra UEFA omkring det her, det kan være, at vi kommer til at høre mere fra landsholdet, også fra deres aktører, om der er nogen, der tager bladet mere for munden. Det må vi se, det er selvfølgelig noget, vi nok skal komme til at behandle videre frem, også ligesom vi selvfølgelig fortsat sender en masse tanker til Christian Eriksen, og så også fortsat vil se på det spillemæssige, det der foregår på banen. Og vi har været igennem gårsdagens tre kampe. Vi har varmet op til de to gode fodboldkampe, der altså er på tapetet her i aften. Jeg vil sige tusind tak til dig derude, fordi du lyttede med, og jeg vil sige tusind tak til dig, Nicolaj Lisberg, i det spanske, fordi at du havde tid til at være med her.
Ja, velbekomme.
Tusind tak til dig, Peter Sørensen, lige her i det danske.
Selv tak.
Og god fornøjelse med kampen i dag, både til jer og til alle lyttere selvfølgelig. Mit navn er Adam Møller Gumar. Jeg har morgenvagten igen i morgen tidlig, så vi lyttes forhåbentlig ved der.
Du har lyttet til en udsendelse produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos EM-partnere Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 og af Just Eat og Zalando. Tak fordi du lyttede med.